ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 50 ሚታዊ ድቅ ንስቲዮ ዘሐቀፈ ሐድሽ ካቢኔ ለማን ሶሉስ ና ፓርላማ አቅሪቦም አጽድቆም አለው። ብዛዕባዚ ምን አፈወርቂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምዝርከብ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ሓፂር ቃለ መጠይቅ ገይራኣላ ናብ ክሕልፈኩም።
ሙልጌታ ኣፅብሃ ናይ መቐለ ክልል ትግራይ ሪፖርተርና፣ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንስልጠና ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢኻ ዘለካ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘለዉ ሪፖርተራቱ ንሓደ ሰሞን ዝኸውን ስልጠና እዩ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ። እሞ ሓድሽ ዜና ሎሚ ዘሎ ፓርላማ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንዘቕረቦ ናይ ካቢኔ ሹመት ኣፅዲቆሎም ኣሎ። እስቲ ቁርብ እንታይ ትነግረና ስተካብኡ ጥቕልል ዝበለ
የቀኒየለይ ምንዋ ሎማዓንቲ ሓድሽ ካቢኔ ሚኒስትራት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ክፈድቀሎም ኣቅሪቦም እዮም።
አሁን ካለው አጠቃላይ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምላሽ መስጠት የሚያስችል ብቃት እንዲኖረው የካቢኔ ቁጥር ከነበረበት ወደ 20 ቀንሶ የሚወራረስ የሚቀራረብ የሚተሳሰር ስራ ያላቸው ተቋማት ተሳስረው በጋራ እንዲደራጁ ሀሳብ ቀርቧል።
እሱም እቱ ዋንቲ ዛሬብ ከሎ ብቕዓት ልምድን ደረጃ ትምህርትን መሰረት ምግባርከ ዘቅረብዎውን ተዛሪቦም እዮም። እዚ ሓዱሽ ካቢኔ ሰላማይ እዩ ዘብሎ ዝተፈላለዩ ነገራት ዘለዮም። ሓደ 50 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ምኳንን እዩ ሚድያታት ውሽጢ ዓድውን እናቅረቦም ዘለዎ ፀብጻብ ክንርአ ከለና ካብ ኣፍሪካ እውን ሰላማ እዩ 50 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓደ ካቢኔ ምህላው ዝብል እናገለፁ እዮም ዝርከቡ። ተወሳኺ ሰላመይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ጓል ኣንስተይቲ እውን ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ እየን ሚኒስትር ምክልኻል ኮይነን ተሸይመን ዘለዋ። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ሚኒስትር ኮንስትራክሽን እናሰርሓ ከም ዝነበራ እዩ ዝረከብና ሓበሬታ ዘመላኽት። ተወሳኺ ካብ ዝተሸማ ደቂ ኣንስትዮ ክርአን ከለና ወይዘሮ ምፍራያት ከማልን እዚአን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ዝአን ነረን ሎማዓንቲ መልክዕ ደብዳቤ እትን ድማ ናብ ሚኒስትር ሰላም ኮይነን ተሸይመን ዘለዋ። ሓድሽ እውን ዘጣየሸ ቤት እዩ እዩ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ድማ ሚኒስትር ንግድን ኢንዳስትሪን ኮይነን ተሸይመን ኣለዋን ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ኢህወደግን ኮይነን እናሰርሓተን ይህን ቅድሚ እውን ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ብሚኒስትር ማዕርግ ናይ ሓደ ዘፈር ሓላፊት ኮይነን ሰሪሐን እየን። ኣብ ትግራይ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ሓላፍነት ኣካል ኮይነን እናሰርሓ ጠኒሐን እየን። ካልኦት ካብ ዝተሾማ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ወይዘሮ ያለን ፀጋየን ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን ኮይነን ተሸይመን ቅድሚ ሕዚ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ንህፃናትን ኣብ ዝብል እናሰርሓን ጠኒሐን ቅድሚ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ናይ ዞባ ምብራቅ ማሕዳሪት ቢሮ ስራሕትን ማሕበራዊ ጉዳይ እውን ሓላፊት ኮይነን ሰሪሐን እየን ወይዘሮ ያለን ፀጋየን። ተወሳኺ ሎማዓንቲ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ጉባኤ እዩ ኣብያተ ዮ ሚኒስትራት ናብ ሒፍራ ኮን ወሲን ዘሎ ዝረቐቐ ኣዋጅ እውን እዩ ዘጥደቐን ሓድሽ ዘጣየሸ ሚኒስትር ሰላም ኣሎም። ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ናብ ካልኦት ሚኒስትራት ኣብያት ዕዮ ድማ ዝተፀንበሩ ክንርኢ ከለና ሚኒስትር ጉዳያት ፌደራልን ኣርባዕተ እንስሳን ናብ ሚኒስትር ሰላም እዩ ተሓዊሱ። ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪያል ኣብኡ ቴካቶች ተገይሩ ዘሎ ሚኒስትር መናእሰይን ስፖርትን ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣብ ሓደ ተጠሚሩ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን መናእሰይን ተባሂሉ ኣሎም። ሚኒስትር ንግድን ሚኒስትር ኢንዳስትሪን እውን ተባሂሎም ሚኒስትር ንግድን ኢንዳስትሪን ተባሂሎም ኣሎም። ሚኒስትር ልምዓት ከተማን ኣባይትን ብተወሳኺ ሚኒስትር ኮንስትራክሽን ድማ ብሓባር ዝተጠመሩ ውዳቦታት ኮይኖም ብሓደ ኣብያት ዕዮ ዝኾኑ እዮም። ሚኒስትራት ኣብያት ዕዮ ዝነበሩ እውን ብኮሚሽን ደረጃ ዝተጣየሹ ዝተፈላለዩ ኣብያት ዕዮ ኣለው።
ካልእ ምናልባት ኣብ ስልጠና ስለ ዘለኹም ምናልባት ኣብ ሆቴልኩም ክትኣትዎ ክትወፁ ርእቶ ናይ ሰባት ከመይ ይመስል ኣብዚ ሓድሽ ሹመት ናይ ካቢኔ?
ከምዚ ገለፅ እዮ ኣብ ስልጠና ኢና ንርከብ ኣብቲ ሆቴል ክንወፅእ ክንኣቱ ከለና ናይ ገለገለ ሰባት ርእቶ እውን ረኸብና የሎም ደሊ ብናት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሓበሬታታት እውን እናተከታተልኩ ነይረ ርእቶ ታእዩ ዝመስል ዝብል ደቂ ኣንስትዮ ማዕረብቲ ሚኒስትር ካቢኔ ማዕረ ምኳንን ሓደ ዛዕባ ኮይኑ መዘራረቢ ካብ ዘሎ እዩ ትን ደቂ ኣንስትዮ ምስታፈን ሰላሚት ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ምህላዋ እውን ሓደ ዛዕባ ካብ ዝኾኑ እዩ። ተወሳኺ ካብ ዝለዓሉ ዘለው ጉዳያት ክንሪኦም ከለና ድማ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተን ኣብነት ሚኒስትር ገንዘብን ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን እዮም ነሮም ከብቲ ኢኮኖሚያዊ ምትሕባር ተባሂሉ ዝእመን ካብኡ ብኣይተ ኣሕመድ ሺዴ ዝፍትከሉ ኩነታት ዘለዩ ናይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ዝመሰሉ ኣብ ልዑል ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዉ ማለት እውን ከም ኣብ ሕወሓት ፈጣን ስራሕ እዮም ኣብ ሂወደግ እውን ኣበየናይ ቦታ እንተካትቶም ዝብል እውን ሕቶታት ዘልዕሉ ዝተዓዘብናሉ ኩነታት ዘሎ ኣብ ናይ ናይ ምሕራት ወለድቲ ኣክቲቪስትን ዘልዕልዎ ኣለው ብተደጋጋሚ ካብቲ ክልል ተወለድቲ ዝኾኑ ኣይተፋተቱን ዝብል እውን ብተደጋጋሚ ካብ ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ ካብ ሚኒስትር ሰላም ድማቲ ሓዱሽ ዝተጣየሸ ብዙሕ ዝበለ ኣካል ዝሓዘ ምዃኑ እዩ ብተደጋጋሚ ዘልዕሉ ዘሎ ካብቲ ርእቶ ካብቲ ብፍላይ ኣብዚ እቲ ሚኒስትራ ንናይ ድሕንነት ኣካል ንናይ ተወሳኺን ኤጀንሲ ነርበር ድሕንነትን ዝሓዘ እዩ ኮሚሽን ፖሊስ ኤጀንሲ ወሰን ኩነትን ዜጋታትን ኢሚግሬሽን ኤጀንሲ ጉዳይ ተመመርቲ ስደተኛታት ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስግኣት ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ስትራቴጂክ ክክብ ቦታ ኢትዮጵያ ሓዊሱ እዚ ሚኒስትር ሰላም ሓደ ምዃኑ ካብቶም ሰባት ዝዘራረብሎም ዘለዉ እዩ ዓብዪ ስልጣን እዩ ንሓደ ሰብ እዚ ጠቕሊሉ ክሕዘ ከሎ ልዑል ስልጣን ምዃኑን ዝገልፅሉ ካብቶም መዘራረቢ ዛዕባታት ደረፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ብኣካል እውን ሰባት ከውግዖ ካብ ዝተዓዘብክዎ ነገራት እዚኦም ኣለዎም እኒ
ብጣዕሚ ፅቡቅ መስግነካ ሙልጌታ ያቀኒለይ ምናልባት ካልኦት ሓደስቲ ነገራት ሃልዮም ድማ ተኸታታሊ ንዛረበሉ እዩ ዝኸውን ሙልጌታ ፅብሃ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ የመስግነካ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ሰላም